Som Eva Frantová a vy počúvate Index, týždenný podcast denníka SME o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Dnes sa budeme baviť o jadre, konkrétne o plánoch premiéra postaviť na Slovensku ďalší jadrový reaktor, a to najlepšie v Jaslovských Bohuniciach. Mojím hosťom bude Irena Jenčová, editorka portálu Euraktiv, ktorá sa venuje životnému prostrediu a energetike. Najprv však krátko o tom, čo sa za posledný týždeň v ekonomike stalo. Európske mýto už funguje aj na Slovensku. Od piatka 15. marca ho ponúka spoločnosť Eurovac. Jej palubná jednotka EVA umožňuje platiť okrem Slovenska aj v Českej republike, Maďarsku, Rakúsku, Poľsku, Nemecku, Belgicku, Španielsku a Portugalsku a tiež na vybraných mostoch a tuneloch. Už dnes si štát na dôchodky z prvého piliera požičiava. O 20 či 30 rokov, keď do dôchodku pôjde generácia Husákových detí, nebudú penzie na súčasnej úrovni pre štát udržateľné. Druhý pilier, teda vlastné úspory, sú preto nevyhnutné, tvrdí riaditeľ dôchodkovej správcovskej spoločnosti VUB Generali Vladimír Mlinek. Viac sa dočítate v rozhovore, ktorý s ním viedol kolega Jozef Tvardzík. Slovensko opäť predávalo dlhopisy. V pondelkových aukciách investori nakúpili slovenské cenné papiere za vyše 606 miliónov eur. Celkový dopyt pritom dosiahol 1,6 miliardy. Údaje zverejnila agentúra pre riadenie dlhu a likvidity. Slovenské podielové družstvo ROT na čele s Emilom Skirkaničom láka nových členov sľubmi, že ich čaká lepšia budúcnosť. Zabezpečiť im ju má doživotná renta vo výške priemerného mesačného platu. Na túto službu má vraj družstvo k dispozícii aktíva za 105 miliárd eur. Finančné problémy má pritom aj samotný Skirkanič. Na jeho mezonetový byt si Slovenská sporiteľňa už uplatnila záložné právo a poslala ho do dražby. Viac o tomto bizarnom prípade kde sa dočítate v texte kolegu Tomáša Vašutu na webe denníka SME. Daňové priznanie k dani z príjmu za minulý rok podalo do 18. marca 385 tisíc daňovníkov. V porovnaní s minulým rokom je to o 17% viac, informoval vedúci komunikačného oddelenia finančnej správy Radoslav Kozák. Ten zároveň upozornil, že priznanie k dani z príjmov treba podať aj zaplatiť do 2. apríla. Snaha bulharskej vlády o prijatie eura je na dobrej ceste. Jeho zavedenie však môže byť posunuté o niekoľko mesiacov. Uviedol to minister financií Asen Vasileo, podľa ktorého sa vláda bude snažiť splniť kritériá na prijatie spoločnej meny už v budúcom roku.
Zuzana bola kvetinárka a e-shop jej rástol pod rukami ako čerstvo pohnojené pelargónie. Bohužiaľ je rovnakou rýchlosťou rástli aj poplatky za vedenie účtu. To Zuzane veľmi nevoňalo. Až jedného dňa, práve keď objednávala ruže, jej vytrhla trň z pety ponuka od mBank. Podnikateľský účet navždy zadarmo. A tak môže Zuzana namiesto do poplatkov investovať do svojho vytúženého floristického kurzu. mBank. Pomáhame podnikateľom rásť.
Sú to témy, o ktorých sme netušili, že budú témami. Je to napríklad otázka, či Slovensko bude mať dosť elektrické energie na takýto masívny prechod na elektromobilitu. Ten môže byť brutálny, dokonca sú niektoré analýzy, ktoré hovoria, že v roku 2040 tá spotreba elektrickej energie kvôli tomuto stúpne o 83%. Je evidentné, že pôjdeme cestou jadrovej energetiky, evidentné. A toto nás bude ešte viac tlačiť k rozhodnutiu, pokiaľ ide o Jaslovské Bohunice a výstavbu ďalšieho bloku atomovej elektrárne.
Štvrtý blok Mochoviec ešte stále nie je spustený. Premiér Robert Fico však už hovorí o plánoch na výstavbu ďalšieho reaktora. Najlepšie v Jaslovských Bohuniciach a ideálne s výkonom ako dva nové mochovecké bloky dokopy. Je to podľa neho prirodzený spôsob, ako sa Slovensko môže vysporiadať s vysokým dopytom po elektrine, ktorý do budúcna príde. S jadrom predsa žijeme už roky a vyrábame z neho hneď po Francúzoch najviac elektriny v rámci svojho mixu a takisto je stabilné. Ako je to ale s atomovými elektrárňami naozaj? Sú Mochovce ojedinelý prípad, alebo sa tieto projekty za každým predražujú a nie je možné ich dostavať na čas? Chcú vôbec investori naliať peniaze do jadra a máme odkiaľ brať palivo, keďže našim dodávateľom bolo donedávna iba Rusko? Aj na to sa budem pýtať Ireny Jenčovej, editorky portálu Euraktiv, ktorá sa špecializuje na životné prostredie a energetiku. Pani Jenčová, premiér koncom februára oznámil, že chce v Jaslovských Bohuniciach stavať ďalší jadrový reaktor, ideálne teraz výkonom 1000 MW. Čakali ste takéto vyjadrenie od neho?
Nie, že by som čakala, ale neprekvapilo ma to. Je to vlastne súčasť takého celého európskeho trendu. Hoci sa napríklad pred 2 rokmi hovorilo, že jadrová energia je na ústupe, je predražená, tie výstavba dlho trvá a tak ďalej. Všetko zmenila invázia Ruska na Ukrajinu. No a vtedy si vlastne európske štáty uvedomili na jednej strane svoju závislosť na dovoze plynu a dohodli sa na rýchlom rozvoji obnoviteľných zdrojov, ale zároveň sa vlastne v krajinách zmiernili protijadrové postoje verejnosti aj politikov. No a čo sa týka teda Slovenska, ako vyplynulo z našich predvolebných analýz politických programov strán, pre mňa prekvapivo, ale možno to nie je až také prekvapivé, všetky politické strany vlastne sa stávajú do určitej miery pozitívne k novému jadrovému zdroju.
Čiže aj tie opozičné, aj koaličné?
Aj opozičné, aj koaličné. Ten hlavný rozdiel je, ako vidia spôsob financovania, teda do akej miery sa má vlastne podieľať verejný sektor, do akej miery vlastne to vidia ako skôr úlohu pre nejakých súkromných investorov. No a keď by som sa vrátila k premiérovi Ficovi, Smer jednoznačne teda v tom programe už zmieňoval čo najrýchlejšie zapojenie 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce a tiež teda výstavbu nového v priestore Jaslovských Bohunic.
Čiže vlastne mali to už aj v programe ako strana Smer.
Áno.
My hovoríme o 1000 megawattoch. Prirovnajme si to k niečomu, nech si to vedia ľudia lepšie predstaviť, že aký to je vlastne výkon.
Mm-hmm. Takže ten nový jadrový blok v Mochovciach, ktorý vlastne minulý rok začal prevádzku, alebo sa začal rozbiehať, má inštalovaný výkon skoro 500 MW, takže by to bolo ako dvojnásobná veľkosť. Ten nový blok, nový jadrový blok, pokryje približne 13% z celkovej spotreby elektriny na Slovensku. Takže z pohľadu výroby elektriny sme v podstate už ako keby energeticky sebestační a vlastne táto životnosť nového bloku je naplánovaná minimálne na 60 rokov.
To sa inak aj často tak predlžuje, že Francúzi veľa predlžovali tú životnosť tých svojich jadroviek, ktorý má teda veľké množstvo. Dokázala by sa tým novým reaktorom v Jaslovských Bohuniciach pokryť navýšená spotreba elektriny, ktorá teda pravdepodobne nastane v budúcnosti, lebo Fico hovorí, že do roku 2040 budeme potrebovať a teda očakáva navýšenie medzi 40-80%, tak boli by tohto Bohunice schopné?
Pravdepodobne áno. Otázka je vlastne, koľko tej elektriny budeme v budúcnosti potrebovať. Predpokladám, že premiér Fico vychádza z odhadov, ktoré uverejnil SEPS, čo je Slovenská elektrifikačná prenosová sústava. No a oni vlastne prišli s takými 3 scenármi, ktoré ten základný scenár nepredpokladá, že by sme to nemali zvládnuť s novým blokom a ostatné 2 teda predpokladajú. Z čoho predpokladám a vychádzajú tieto odhady, ale teda aj čo hovoria odborníci, je, že jednoducho tá dekarbonizácia alebo teda znižovanie emisií pôjde ruka v ruke s zvýšenou spotrebou energie kvôli tomu, že mnohé sektory, ako je napríklad vykurovanie domov alebo priemysel, sa budú elektrifikovať. Elektrifikovať sa bude aj doprava, takže vlastne tieto odhady vychádzajú vlastne z týchto nejakých predpokladov, že do roku 2050 musíme dosiahnuť nulové emisie a tie dosiahneme len vtedy, ak určite čas hospodárstva vlastne prekolajíme na spotrebu zelenej elektriny. Pomerne málo, teda Európska únia o tom hovorí, ale v slovenských scenároch, či už tohto spomínaného SEPSu, alebo v Národnom energetickom klimatickom pláne, sa nie až tak dáva dôraz na energetickú efektívnosť a na úspory. Takže možno kým začneme hovoriť o tom, že ako desiatky percent nám bude stúpať spotreba elektriny, možno by sme sa mohli pozrieť na oblasti, kde je veľký priestor ju šetriť.
Aby sme nakoniec nemuseli ani možno niečo nové stavať, lebo by sme dokázali ušetriť nejakú elektrínu, hej, že s týmto sa, o tomto sa častokrát vôbec nehovorí. Jedna vec je teda hovoriť o stavaní, druhá o ňom rozhodnúť nakoniec a asi najťažšia časť je tú jadrovú elektrárne aj postaviť. My na Slovensku máme také celkom čerstvé skúsenosti s tým, vieme, že 4. blok Mochoviec ešte ani není dokončený, 3. sa teda spúšťal minulý rok. Tie plány boli ale úplne iné. už dávno mali mochovce fungovať, tak približme si trošku ten ich osud. Čo sa tam dialo?
Mochovce čakali na svoje dokončenie 12 rokov, kým pôvodne sa rátalo so 4. Tie oneskorenia boli v podstate už od začiatku projektu. Podobne účet za výstavbu elektrárny sa vyšplhal z 2,8 miliardy eur na 6,2 miliardy eur. Takže projekt sa potýkal s technickými problémami, ako som už povedala, opakovanými navýšeniami rozpočtu, predĺžovaním dátumu vlastne dokončenia. Jeden z faktorov, ktoré spomalili dostavbu Mochoviec, bola aj havária japonskej elektrárne vo Fukushime, na základe čoho Európska únia povedala, že vlastne nejaké atomové elektrárne vo výstavbe musia podstúpiť tzv. Stres testy, ktoré tiež vlastne predĺžili dostavbu Mochoviec. No a súbežne s tým, ako sa to vlastne omeškávalo, tak vlastne stúpala aj tá cena.
Inak ono to stúpalo, takže predĺžila sa dĺžka výstavby z tých 4 roky na 12, máme, že ako keby 3-krát toľko a takisto aj tá suma stúpala 3-krát toľko, z nejakých 2 až na 6 miliard. To nedodržiavanie termínov pri jadrových elektrárniach, ale teda nie je vecou iba Slovenska, alebo nie je typické len pre Slovensko. Spomína sa opakovane aj v iných štátoch. Prečo to je tak?
Tak je to ohromne technicky zložitá stavba, ktorá vyžaduje obrovské množstvo materiálu, ktorá vyžaduje veľa odborných kapacít, na čo by sme nemali zabúdať. No a podľa Svetovej jadrovej asociácie celkový počet aktívnych reaktorov sa za posledných 30 rokov vlastne nemení. Niektoré sa uzatvárajú, nové sa otvárajú, ale ako keby nevidíme tu napríklad taký nárast ako za posledné 2 roky v oblasti obnoviteľnej energie. Takže tam, ako som už povedala, výstavba jadrových elektrární je nákladná, a teda práve tá zložitosť spôsobuje tie veľké rozpočty. Takým príkladom v Európe je elektráreň Flamanville v Normandii, ktorú vlastne stavia francúzska energetická spoločnosť EDF. No a tá sa už vlastne odkladá už proste niekoľko rokov. Podobne je na tom aj finský reaktor Olkiluoto 3, ktorý vlastne meška 9 rokov a cena sa zvýšila z pôvodného odhadu 3 miliard na zhruba trojnásobok. Takže ešte možno môžeme byť pri Mochovciach radi.
Čo sme na tom lepšie, ako sme si mysleli. Povedzme, že teda Ficová vláda by naozaj rozhodla, že sa ide pustiť do toho projektu, ide postaviť nový reaktor v Bohuniciach. My sme pri Mochovciach spomínali náklady okolo 6 miliard eur, teda trojnásobne vyššie ako pôvodný plán. Štát to stálo veľa. Bývalý štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek, vy ste s ním robili rozhovor v septembri a on vám povedal, že od privatizácie v roku 2006 v podstate štát nevidel z toho projektu z výstavby elektrárne ani cent na dividendách. V strate boli elektrárne aj minulý rok a oni myslím, že až teraz očakávajú, že by sa im mohlo začať niečo vracať. Takže ono je to asi veľmi náročné finančne postaviť takýto projekt. A pravdepodobne budú musieť ho financovať nejakým spôsobom aj súkromníci. Dá sa ale očakávať, že by oni chceli do takýchto projektov ísť?
Tak bolo by ideálne, keby to financovali súkromníci. Vlastne ten problém je a myslím si, že sa to odrazilo aj na tých programoch, ktoré som už spomínala, programoch politických strán pred voľbami. Bola miera, do akej rátajú tie politické strany vlastne s, naopak s verejným financovaním. Lebo v súčasnosti sa jadrová energetika bez verejných zdrojov nerozvíja. Takže súkromné banky sú ochotné ísť do investícií, alebo do nových projektov, ale iba v tom prípade, ak im vlády poskytnú dostatočné finančné záruky a štátnu pomoc. No a práve toto je ako keby kameňom úrazu momentálnych diskusí o jadre v Európskej únii, kde vlastne projadrové krajiny, medzi ktoré patrí aj Slovensko, ale teda túto iniciatívu vedie Francúzsko, sa snažia vlastne uľahčiť to verejné financovanie nových jadrových blokov z pochopiteľných príčin. A je to aj kvôli tomu, že vlastne súkromné spoločnosti nechcú same ísť do takýchto projektov. Jednoducho kvôli objektívnym príčinám toho navyšovania rozpočtu, komplikovanosti stavby a tak ďalej. Takže ak si súkromný investor vyhodnotí, že chce stavať nový jadrový zdroj po splnení adekvátnych nejakých regulácií a všetkých tých prísnych, veľmi prísnych podmienok, asi je v poriadku, ako stavať bude, ale tá kľúčová otázka je, či teda štát, Slovensko alebo iný štát by sa na to mal podieľať.
Podarilo sa ale už Francúzsku aj v rámci tej aliancie, alebo to je nejaká jadrová aliancia krajín, niečo v Únii vylobovať?
Prvým dôležitým víťazstvom vlastne advokátov jadra. Túto iniciatívu vedie Francúzsko, keďže má najväčšiu flotilu nukleárnych elektrární v Európe. A Slovensko je teda tam tiež. A sú tam ale aj krajiny, ktoré zatiaľ jadrové elektrárne nemajú, ako napríklad Poľsko, ale chcú si ich teda postaviť a potrebujú, aby jadrová energia mala čo najvýhodnejšie postavenie. No a takým prvým dôležitým víťazstvom tejto aliancie bolo zaradenie atomovej energie medzi prechodné zdroje v rámci Európskej zelenej taxonómie. To znamená, že vlastne projekty budú mať ako keby prístup k výhodnejšiemu financovaniu, lebo tým sa banky budú stávať ako keby ústretovejšie, aby požičiavali takýmto investorom napríklad. Ďalšie víťazstvo Francúzska je, že presadilo, že za určitých okolností bude vodík vyrábaný nukleárnou energiou alebo atomovou energiou vnímaný ako udržateľný. No a Paríž vlastne čo tak akoby presadzuje, alebo čo je to gro, čo chce, je, že aby sa do cieľov napríklad obnoviteľnej energie, ktoré musia krajiny splniť do roku 2030, najnovšie 2040, 50, bola zarátaná jadrová energia a bola vnímaná ako zelená. Preto napríklad Francúzsko neprišlo, aj keď to má povinné, s cieľmi pre obnoviteľné zdroje. Jednoducho snaží sa ako keby nejak o takú strategickú hru a vlastne sa snaží tlačiť na tú jadrovú energiu a presadzovať ju a teda mu treba povedať, že je úspešné v tom. Ďalším frontom na presadenie jadrovej energie, kde vlastne opäť táto aliancia bola úspešná, je akt alebo zákon o klimaticky neutrálnom priemysle, kde sa jej vlastne podarilo dostať jadrovú energiu medzi zoznam strategických technológií. To znamená, že nové zdroje alebo továrne vyrábajúce komponenty pre jadrové elektrárne budú profitovať zo zjednodušených povoľovacích postupov. Takže sa im tam veľmi skratia lehoty na, vlastne na povoľovací proces, tak to znamená všelijaké vplyvy na životné prostredie, ale aj stavebné konania a tak ďalej.
Lebo ich akože potrebujeme.
No, tak toto je, ako myslím si, ako významné víťazstvo. Čo ešte teda akože je veľmi zaujímavé aj z hľadiska toho, keď sme zmienili to financovanie z tých verejných zdrojov, je, že táto projadrová aliancia štátov presadzuje, aby jadrové elektrárne mohli byť financované z peňazí Európskej investičnej banky. Európska investičná banka to je najväčšia multilaterálna banka na svete, je veľmi významným investorom a profiluje sa ako zelená banka a vlastne jej pôžičky musia byť v súlade s klimatickými cieľmi Európskej únie.
Čiže nemôže podporovať len tak, čo si zmyslí.
Nemôže, lebo vlastne jej vlastníkmi sú štáty Európskej únie. Takže má veľkú silu, je to významný napríklad garant, že keď Európska investičná banka zagarantuje nejakú pôžičku, je to veľký ako keby páka na to, aby pritiahla súkromné investície. Takže tuto vidíme aj veľký tlak na EIB. Ďalšou možnosťou, ako vlastne uvoľniť verejné financie pre jadrové elektrárne, je, že sa vlastne tlačí na to, aby boli zaradené do vlastne strategických projektov európskeho významu.
Tam napríklad inak teraz patrí aj nejaká vodíková trasa, že na presúvanie vodra.
To sú také ako keby, že vlastne to sú projekty, ktoré sú akoby sú strategické pre Európu.
Čiže sa zapája viacero krajín a dostávajú peniaze viaceré firmy.
Majú zvýhodnené povoľovania a sú tam veľmi benevolentné potom podmienky štátnej pomoci napríklad.
No dobre, ale toto sú všetko veci, ktoré sa im podarili, ale my teda vieme, že Európska únia má problém s tým, že nie je vyriešené dlhodobé úložisko jadrového odpadu. A to sa väčšinou hovorí ako taká základná podmienka, aby sa mohli stavať nejaké ďalšie reaktory a podobne. Tak je vôbec budovanie nejakého úložiska na stole?
Opäť treba zdôrazniť, že nové jadrové reaktory sa môžu stavať, ak sú splnené nejaké podmienky, bez ohľadu na to, či splňajú taxonómiu a tak ďalej.
Jasné, no, to je len, tá taxonómia je ako keby, že získajú ľahšie financovanie.
Ľahšie financovanie. Viaceré krajiny sa o to pokúšajú, ale pravdou je, a o tomto som sa rozprávala teda s odborníkmi, s vedcami, ktoré sa venujú napríklad aj výskumu jadrovej fúzie a tak ďalej, že skutočne nepoznáme úplne bezpečné technológie v súčasnosti na dlhodobé uskladnenie jadrového odpadu. A práve dlhodobé uskladňovanie jadrového odpadu je jednou ako keby z takých podmienok, ktoré si Európska únia dala na stavanie nových zdrojov. Takže ide o to, že tieto úložiska musia byť zabezpečené na 300 až 1000 rokov, čo pri súčasnej vlastne nestabilnej geopolitickej situácii si ani nevieme predstaviť. A teda kritici jadrovej energetiky tvrdia, že nemáme v súčasnosti ani technológie, ani materiály, ktoré sú potrebné na takéto konečné uskladnenie. Materiály, ktoré sa používali doteraz, napríklad oceľ, alebo sa skúmajú ako vhodné, meď, sú vzácne a stále zriedkavejšie.
Sú niektoré krajiny, ale ktoré majú k tomu cieľu vybudovať takéto úložisko bližšie?
Najďalej je Fínsko, ktoré už vlastne od 70. rokov zriadilo taký fond, kam vlastne nejaké výnosy práve z predaja elektriny z jadrových elektrární, teda časť týchto výnosov ide do toho fondu a vlastne už buduje takéto hlbinné geologické úložisko. Uvažujú o tom aj ďalšie krajiny, ako je Švédsko a Francúzsko. A podľa správy Európskej únie z roku 2019, čo už je dosť stará informácia, lebo už vlastne bola aj medzi tým invázia a tak ďalej, vlastne len málo krajín nejakým spôsobom pokročilo pri výbere vhodného miesta na tento odpad. No a aby sme si povedali, tak trošku sa dali do reály v nákladoch. Toto fínske úložisko, od ktorého si ale na ktorej si už v zásade sporia od tých 70. rokov, by malo podľa ich výpočtov stať 1 miliardu eur. A náklady, ročné náklady na údržbu sú približne 40 miliónov ročne. Čo sú dosť veľké peniaze, zvlášť keď sa jedná o menšie krajiny. Fínsko je krajina porovnateľná so Slovenskom, ale ako som povedala, sporí si na to už od tých 70. rokov.
Boli tu ale nejaké také nápady aj niekde bližšie k nám, ako je Fínsko?
Áno, keď sa spýtam, veď som tiež novinárka, keď sa spýtam politikov, ako vlastne naložia s touto brzdou, ktoré predstavuje vlastne to neprítomné neexistencia tohto úložiska, tak vlastne hovoria častokrát o tom, že vedia tak aj Češi plánujú teda tie jadrové zdroje, aj Poliaci, a že vlastne mohli by sme sa nejak podeliť. Skúsenosti Slovenska hovoria o tom, že Slovensko sa o to pokúsilo dohodnúť sa s okolitými krajinami, ale na konci sa vždy dostaneme k otázke, na koho území to bude, lebo to nemôže byť na priesečníku hraníc toho krajín, ale jednoducho musí to mať aj nejaké geologické danosti, aby sme to tam teda mohli uskladniť.
Ďalšia vec je samotné palivo a diverzifikácia, pokiaľ ide o jeho dodanie, lebo teda keď vypukla vojna na Ukrajine, Slovensko dodávalo svoje palivo, alebo teda dodávateľom bolo Rusko pre nás, a nájsť náhradné palivo nebolo také jednoduché. Hovorilo sa o tom, že by ho pre nás mohol dodávať Framatom alebo Westinghouse. Nakoniec teda padla nejaká dohoda s Westinghouseom v lete minulého roka. Ale to si asi netreba predstavovať úplne tak, že spravíme dohodu a už proste môžeme brať od nich palivo.
Akože určite ten impuls pre diverzifikáciu bola teda tá invázia Ruska na Ukrajinu, a teda slovenské elektrárne hovoria na tom, že teda pracujú na tom, aby sa slovenský jadrový sektor preorientoval na iný druh paliva, či už teda Westinghouse, ale hovorí sa aj o Energoatom, Fortum, teda Francúzsko, Fínsko, asi pravdepodobne teda na tom pracujú. Ale problém, ktorý sa ukázal na jar minulého roka, je vlastne, odkiaľ budeme brať urán na výrobu tohto jadrového paliva. No a vlastne k čomu smerujem je, že minulý rok na jar v Nigérii vypukli vlastne nepokoje, občianska vojna, a Niger obmedzil dodávky do Európy. A vtedy sme akoby tak zistili trošku, že vlastne až 15% vlastne toho uránu dodáva práve Niger, čo je veľmi nestabilný štát. Tu si musí vlastne možno aj Európa alebo Európska únia aj toto nejak zarátať do toho managementu rizík, že odkiaľ bude brať ten urán, lebo momentálne tam figurujú krajiny ako je Kyrgyzsko alebo proste Centrálna Ázia, čo sú v súčasnosti veľmi blízko Ruska, alebo potom sú tam africké krajiny, ktoré sú tiež nestabilné. Takže ak sa rozprávame o energetickej sebestačnosti, musíme brať tieto rizika do úvahy.
Problémy nám teda ale spôsobovala aj klimatická zmena. Videli sme to hlavne teraz v lete. Pamätáme si vypnuté reaktory vo Francúzsku, pretože sa nemali v akej vode ochladzovať, boli veľké suchá. Dá sa toto očakávať aj do budúcna, že by to mohol byť problém pre nové jadrové reaktory, ale aj pre tie, ktoré v súčasnosti fungujú?
Áno, tak jadrové reaktory potrebujú na svoje ochladzovanie vodu, či už je to voda z mora, alebo teda voda z riek. No a obe tieto zdroje vlastne sa menia vplyvom práve zmeny klímy. Takže napríklad v Anglicku sa uvažuje o stavaní nového bloku na pobreží, ale už investori sa vyjadrili, že hladina mora tam stúpa a že jednoducho je to riskantné. Tak,
čiže podobne, nie len sucho, ale teda aj to, že sa môže dvihnúť tá hladina.
Dvihnúť tá hladina, áno. Európska únia ale na to myslí, ale možno sa to až tak nedarí komunikovať členským štátom. A členské štáty, ak vlastne, už teraz je v smernice o tom, že členské štáty, ak uvažujú o nejakých infraštruktúrnych stavbách alebo proste o energetických stavbách, o čomkoľvek, mali by si zobrať aj nejaký taký ako risk management súvisiaci so zmenou klímy. No a aj keď teda, myslím si, že bezprostredne súčasné postavené slovenské jadrové elektrárne tým nie sú ohrozené, určite ak by sme uvažovali o nových blokoch, treba teda toto brať do úvahy. No a to sú skutočne, ja som sa rozprávala s klimatologom Jozefom Pechom a možno sa môže zdať absurdné, že rozprávame o topení alpských ľadovcov a vplyvu na atomové elektrárne na Slovensku, ale bude to, toto musíme všetko zarátať, že teraz napríklad sa roztapajú rekordne rýchlo, napájajú rieky v Európe, keď sa roztopia, prestanú napájať jednoducho a skutočne, ak rozprávame o rozvoji jadrovej energetiky, rozprávame vo výhľade 10 ročí. Takže toto určite bude treba brať do úvahy.
Toto sa stále rozprávame o veľkých jadrových reaktoroch. Veľa sa ale začínajú spomínať malé jadrové reaktory, o ktorých teda sa diskutuje aj v rámci Európskej únie. Vzniknúť by dokonca mala aj nejaká aliancia pre malé jadrovky a ich ďalší výskum a vývoj. O čo ide? Ako si to mám predstaviť? Môžem to mať niekde za domom?
Malé jadrové reaktory majú výkon okolo 300 MW, teda je to radovo menej než veľké jadrové elektrárne. Prečo sa vlastne o tom začína rozprávať je, že by sme mohli, ak by sa nám podarilo nejaké komponenty na tieto malé jadrové reaktory vyrábať sériovo, vznikla by veľká úspora vlastne z množstva. Hej. Kritici však upozorňujú, že na to, aby sa mohli začať vyrábať sériovo, by musel byť akoby aj veľký dopyt po nich. Takže vlastne najprv by sa to muselo nejak akoby zazmluvniť. Ďalším faktorom kritickým, ktorý sa zmieňuje, je, že palivo, ktoré potrebujú tieto malé modulárne reaktory, momentálne dodáva jediná firma na svete a je to ruská firma Tenex, ktorá je súčasťou ruskej štátnej jadrovej spoločnosti Rosatom.
No čiže tu asi nemôžeme hovoriť o nejakej diverzifikácii.
No práve, hej, aby spoľahlivého zdroja vlastne tohto uránu, ktorý to je iný urán, než potrebujú tie veľké, sa teda vývojári obávajú, že nedostanú objednávky na tie elektrárne, ktoré by mohli začať vyrábať. Takže nikto nechce napríklad si objednať 10 reaktorov bez toho, aby vedel, aké bude do nich používať palivo.
My tu spomíname jadro, ktoré teda politici častokrát označujú za bezemisný zdroj, dokonca teda vždy vtedy, keď príde na pretras fakt, že my málo posilňujeme alebo v malej miere posilňujeme využívanie obnoviteľných zdrojov energie a nám to komisia aj stále vyčíta, že to robíme málo. Ono sa čakalo, že nejaké zmeny priniesie aktualizácia energetického plánu Slovenska. Stalo sa tak? Sme ambicioznejší už?
Pred koncom roka 2023 sme dostali ako keby také vysvedčenie od Európskej komisie, ako teda vníma náš plán a čo vidím aj z reakcií, keď mi prídu ľudia z komisie napríklad diskutovať, tak Slovenský národný energetický klimatický plán nevnímajú ako dostačujúci. Európska komisia hovorí, že Slovensko sa zaviazalo, že bude mať určitý podiel energie z obnoviteľných zdrojov. No a v tomto návrhu, ktorý je aktualizácia.
Bez jadra, akože že jadro sa tam neráta.
Nie, neráta sa tam jadro a vlastne mal by to byť plán, ako dosiahneme fakticky uhlíkovú neutralitu do roku 2050, že dosiahneme nulové emisie, budeme vypúšťať. No a Slovensko tam navrhuje, že bude mať 23% obnoviteľnej energie v svojom energetickom mixe a komisia mu na to odpovedala, že no ale aspoň 35%. Takže je tam veľká diskrepancia v tomto. Slovensko sa snaží vlastne apelovať, presne mať tento argument, že my máme jadrovú energiu, ktorá je nízkouhlíková, takže nepotrebujeme až tak rozvíjať obnoviteľné zdroje. Čo je škoda, lebo Slovensko má pomerne ešte stále veľa nerozvinutých kapacít obnoviteľných zdrojov energie.
Čo napríklad je taký nerozvinutý potenciál Slovenska?
Je zaujímavé, že na tom sa zhodnú, keď som robila aj také ankety, akože priebehu rokov, na tom sa všetci zhodnú, že je to práve geotermálna energia. A potom sa to vždy tak nejak spomenie a je to proste zabrzdené.
Tak lebo oni stále hovoria, že vlastne z EU peniazy sa to nedá financovať, teda tie prieskumné vrty, že sa nedajú.
No ide to kvôli tomu, nedá sa to kvôli tomu, že si to tak Slovensko nastavilo. Vidíme, že napríklad Nemecko alebo Polsko práve po tej invazii Ruska na Ukrajinu úplne iným spôsobom naskočilo na rozvoj geotermálnej energie a pritom napríklad Polsko, neviem, či Nemecko, ale Slovensko jednoducho má fantastický potenciál. To vám potvrdia hydrogeológovia, geológovia. Takže čo napríklad robilo Polsko, že vlastne využilo práve naopak tieto incentívy, tieto podporné prostriedky Európskej únie a zmapovalo si svoje zdroje a v súčasnosti podporuje samosprávy v tom, aby teda išli do veľkých geotermálnych vrtov a snaží sa im vlastne vykryť, lebo ten vrt je nákladný a ak sa náhodou nepotvrdí, tak je to príliš veľké riziko, ako napríklad pre samosprávu, aby do toho išla. Takže vlastne, čo robí štát, je, že vlastne sa snaží vykrývať tieto rizika. Podobne ako Nemecko a sa teda vo veľkom vlastne tým hlavným ťahuňom sú samosprávy, ale za veľkej podpory štátu. Takže napríklad tento klimatický plán, ktorý sme zmienili, absolútne nespomína napríklad už projekty, ktoré sú rozbehnuté. To znamená, napríklad v Luboticiach pri Prešove sa má stavať geotermálna elektráreň.
Ten projekt sa spomína už dlhšie, tam sa ale aj hovorilo o tom, že nakoľko to bude ekonomicky výhodné vzhľadom na to, že tá voda tam nie je úplne taká horúca, aby sa vyrábala elektrína, ale že je to možné, ale že teda že sa to ďalej nejako rieši, ale veď vidíme, že aj vlastne pri Košiciach by sa už malo napojiť a malo by sa vykurovať z geotermálu, ale to boli peniaze z Fondu pre spravodlivú transformáciu. Takže zrejme je to naozaj tak, že Slovensko by si mohlo nejako inak nastaviť tie podmienky pri normálnych eurofondoch, aby mohlo čerpať odtiaľ peniaze.
Áno, vidíme, že napríklad napriek tomu, že pôvodne sa plánovalo, že to bude vlastne veľmi podporované a tak, reálne vidíme, že alokované na to sú v podstate také peniaze, ktoré sa môžu použiť na nejaké dva vrty, prieskumné vrty, hej, čo vlastne nemôžeme povedať, že je nejaký strategický prístup ku rozvoju geotermálnej energie na Slovensku.
A z plánu obnovy tam zase bolo len niečo o povoleniach, tam nešlo o peniaze, tam sa len nejak povoľovacie procesy mali zjednodušovať.
Áno, áno, vlastne v pláne obnovy bolo, že v rámci novely zákona o hodnotení vplyvov na životné prostredie, zákona EIA, v rámci neho vlastne nebudú geotermálne vrty posudzované ako ťažba ropy alebo plynu. Takže to sa malo uľahčiť. To sa aj uľahčilo, ale zatiaľ ten návrh je veľmi diskutovaný, kontroverzný a ešte asi pravdepodobne sa bude meniť.
Tak čo by bolo teda nejaký taký ideálny energetický mix Slovenska do budúcna, keď tu spomíname aj ten geotermál, že má veľký potenciál?
Geotermál má nevyužitý potenciál, ale je to aj napríklad vietor. My absolútne nerozvíjame veternú energiu a skutočne, keď sa pozrieme na druhú stranu hranice, keď ideme do Viedne, tam to vyrastlo, proste nečakajú a teda stávajú veterné elektrárne. My stále napríklad ako keby nejakým politickým deklaráciám to stagnuje. Takže čo sa týka ideálneho nejakého mixu, ja si pomôžem citátom z Agora Energiewende, ktorá vlastne, to je vlastne taký think tank, ktorý plánuje cestu k uhlíkovej neutralite Nemecka. No a je tam veľa vedcov a vlastne oni hovoria, že tá transformácia celého energetického systému na zelenú energiu bude veľmi drahá. A bude drahá, aj keď len tam dáme tie lacné, ktoré sú lacné obnoviteľné zdroje, ktoré sú v súčasnosti sú rozvinutými technológiami. Budeme potrebovať veľa batériových úložisk, budeme potrebovať investície do flexibility siete, aby dokázala vlastne prijať tieto obnoviteľné zdroje. No a preto stávka na nejaké akoby napríklad malé modulárne reaktory im príde riskantná v súčasnosti. Určite je dobré, že Slovensko teraz má nejaké bežiace jadrové zdroje, a mali by sme teda asi dobudovať tie, ktoré sú rozbehnuté. A myslím si, že Slovensko by malo maximálne využívať tie obnoviteľné zdroje, ktoré môže a malo by ich podporovať, malo by to byť nejaký strategický rozvoj, podporovať domácnosti, podporovať energetické komunity, aby sa zapájali v podstate do tej energetickej transformácie, lebo my stále rozprávame o veľmi centralizovaných riešeniach a jadro je centralizované riešenie. Európska únia alebo Európska komisia naopak hovoria o tom, že treba systém decentralizovať a tým bude bezpečnejší.
Toľko Irena Jenčová, editorka portálu Euraktiv, ktorá sa zaoberá životným prostredím a energetikou. Ďakujem.
A ja ďakujem.
Na dnes je to všetko. Počúvali ste Index, ekonomický podcast denníka SME, ktorý každý týždeň vo štvrtok nájdete na všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka SME. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu spolupracoval aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať vaše námety alebo ste v podcaste našli chybu či nezrovnalosť, pokojne sa mi ozvite na podcastindex@sme.sk. To je na dnes všetko. Počujeme sa opäť vo štvrtok.
Zuzana bola kvetinárka a e-shop jej rástol pod rukami ako čerstvo pohnojené pelargónie. Bohužiaľ jej rovnakou rýchlosťou rástli aj poplatky za vedenie účtu. To Zuzane veľmi nevoňalo. Až jedného dňa, práve keď objednávala ruže, jej vytrhla trň z pety ponuka od mBank. Podnikateľský účet navždy zadarmo. A tak môže Zuzana namiesto do poplatkov investovať do svojho vytúženého floristického kurzu. mBank. Pomáhame podnikateľom rásť.